Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Partea cea mai frumoasă a sabatului, când am venit înaintea lui Dumnezeu să ne închinăm. Când este vorba de închinare, este vorba de momentul cel mai deosebit pe care sabatul îl are în centrul lui. E bucurie aici, este sentimentul că ceva special și cu totul deosebit trebuie să aibă loc, este sentimentul că viața noastră în sfârșit are un sens și că o clipă din frumosul și din binele lui Dumnezeu va coborî în mijlocul nostru. Din cauza asta vreau să vă mulțumesc tuturor celor ce sunteți aici cu gândul acesta, ca să primim ceva bun și frumos din partea unui Dumnezeu care a pus deja deoparte pentru noi lucruri extraordinare. Deci, bine ați venit dumneavoastră, bine ați venit celor ce ne vor asculta prin intermediul înregistrărilor și a transmisiei media. Dumnezeu să fie cu toți. Mâna Lui nu e prea scurtă să aducă binecuvântare deosebită tuturor celor ce suntem aici. Frații mei, vă invit să ne concentrăm încă o dată atenția asupra ideii că omul este un templu. Gândul acesta l-am mai tratat aici, dar revenim asupra lui. Textul de introducere se află în Corinteni 6, de la versetul 19 la 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Este foarte interesant această imagine, foarte interesant să concepem că omul este făcut nu să fie om, așa cum îl știm noi, ci omul este făcut să fie templu. Spuneam cu o vreme în urmă că este ca și cum ai fi un microprocesor sau un receptor care ești aici, dar în permanență tu prinzi unde venite din altă parte și nu faci altceva decât rezonezi la undele respective și în timp ce fără tine nu se aude nimic și crezi că spațiul este gol pur și simplu în momentul în care pui receptorul acesta aici, descoperi că spațiul nu este gol, ci că este plin de informații, este plin de comunicare. Ăsta este omul. Omul este acest receptor, ca în momentul în care intri în spațiul lui Dumnezeu să poți comunica, să te umpli de informații din partea lui Dumnezeu și apoi să le împrăștii în jur, în mediul în care ești, pentru că tu, de fapt, ești făcut pentru ca să fii compatibil cu Duhul Sfânt. Să ai acest element de compatibilitate. Iar Duhul Sfânt nu doar să treacă pe la tine în vizită, ci Duhul Sfânt să locuiască în tine ca un Dumnezeu într-un templu. Haideți să înțelegem mai mult. Templele sunt locuințe făcute pentru zei, corect? Templele sunt locuințe făcute pentru zei. Spuneți-mi, dacă nu există statuia unui zeu într-un templu făcut pentru ca statuia să fie acolo, ce rămâne din clădirea respectivă? O cameră goală, o clădire goală. Când statuia zeului locuiește în incinta respectivă, incinta devine templu. Dar luați statuia de acolo și incinta va deveni un loc comun ca oricare alt loc. Când textul spune, nu știți că voi sunteți temple ale Duhului Sfânt? Aceasta presupune această imagine că Dumnezeu trebuie să locuiască acolo, pentru că prezența lui Dumnezeu ne face temple. Altfel, dacă nu este prezența lui Dumnezeu, viața noastră este o casă goală. Vorbeam până acum că Dumnezeu a cumpărat această casă. Noi suntem proprietatea Lui. El este proprietarul nostru. Dar dacă Dumnezeu nu ocupă casa, titlul de proprietate nu ajută foarte mult. Este o mare diferență între titlul de proprietate și ocuparea casei. Toți aceia care ați cumpărat o casă Știți că una este să cumperi și alta să intri și să locuiești în casă. Și în momentul în care ai locuit în casa respectivă, începe o teribilă muncă. Munca de sfințire a casei. Sfințirea casei înseamnă să o faci după gustul tău, să dai la o parte, vă aduceți aminte ce trebuie dat la o parte? Șobolanii, gunoiul, gândacii, toate trebuie dat la o parte. Pentru ca tu să poți să ocupi casa aceea. Și când casa este ocupată, de-abia atunci ea devine templu. Cu alte cuvinte, nu e suficient să o cumperi, trebuie să o ocupi. Ocuparea casei este tot atât de importantă sau poate uneori mai importantă decât cumpărarea. Dar oricum, cumpărarea nu are niciun rost dacă nu are loc ocuparea casei. Deci, voi sunteți un templu. Și acum apare problema. Fraților, Satan vrea să locuiască în templul ăsta? Aici e marea problemă. Noi suntem un templu pentru Dumnezeu. Însă, există o forță rivală care dorește tot atât de mult să locuiască în acest templu pe cât vrea Dumnezeu să locuiască în acest templu. Vă aduceți aminte cum este caracterizat Lucifer în Ezechiel? S-a înălțat până la muntele lui Dumnezeu. A zis, voi locui pe muntele din miază noapte, pe tronul lui Dumnezeu. Apoi urmăriți lucrarea lui prin profeție. Spune că a intrat în templul lui Dumnezeu și s-a dat drept Dumnezeu. El vrea să locuiască acolo unde Dumnezeu spune, este locul meu. Și într-adevăr Dumnezeu spune, voi ca și ființe umane ați fost creați pentru a fi templul meu. Dar este o bătălie extraordinară în care Satan dă din coate teribil pentru a intra în templul acesta, a locui acolo și a se face stăpân pe acest templu. Când se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos în pustia ispitei, Satan îi prezintă lumea aceasta ca fiind a cui? A lui. Iar dacă lumea este a lui, vă dați seama templele pe care Dumnezeu le-a făcut în fiecare om. Vă dați seama templele ale cui sunt? El spune, templele acestea sunt ale mele. El își exercită și își reclamă dreptul de a fi stăpân în templul sufletului tău. Asta este ceea ce face el. Frații mei, instalarea sa în viața noastră înseamnă vandalizarea sau jefuirea sufletului nostru. Să știți că schimbarea guvernării are loc în momente dureroase. Am citit un titlu, nu contează din ce editorial, în care spunea ziua în care Michelle Obama n-a zâmbit. Pentru că în momentul în care cineva părăsește un templu sau o casă, în momentul acela e un moment de resemnare. Și în momentul în care cineva intră, este un moment triumfal. În momentul în care Domnul Iisus Hristos trebuie să părăsească casa sufletului tău, este momentul de tristețe a lui Dumnezeu. Și momentul de triumf sau bucurie a lui Satan. Haideți să citim împreună textul din Efeseni 2. Efeseni 2, de la versetul 1. Auziți cum își face Satan loc în viața noastră. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Cum își face Satan loc în viața mea și în viața ta? Prin? Spuneți cuvântul ăsta care e dur de tot. Prin ucidere. Mulțumesc. El ucide, vandalizează, distruge, jefuiește până la ucidere. Când un om este ucis, este mort, este mort datorită a ce? Prin ce este ucis un om? Voi erați morți prin greșelile și păcatele voastre. Simplu. Spuneam și altădată, păcatul nu este un fapt pe care îl face un om care poate să fie dres ulterior. Fraților, să presupunem că eu am furat o capră. În Vechiul Testament se spune, dă capra înapoi și mai dă patru. Și cu asta basta. Eu pot să dreg omenește furtul pe care l-am făcut. Spuneți-mi, vă rog, ce nu pot să dreg eu, ce nu pot să repar totuși. Nu pot să repar un lucru care se face dincolo de fapt, și anume, în momentul în care eu fur și păcătuiesc, eu schimb stăpânul. Și când dau înapoi, chiar dacă dau înapoi împătrit, lucrul care nu-l pot eu reface este schimbarea stăpânului. Eu pot să dau capra înapoi, pot să dau de patru ori înapoi. Problema e cu stăpânul. Eu sunt încă sub stăpânul cu care am semnat contract în momentul în care am furat capra. problema este cum fac să schimb stăpânul din nou. Cum fac să-l scot din templu pe diavol și să aduc templul acesta din nou în posesiunea lui Dumnezeu? Cum îl pot invita din nou pe Dumnezeu în templul în care până acum a domnit Satan? Asta este marea problemă, este marea durere, este marea luptă, dacă doriți. Și mă întorc iarăși, pentru că Satan nu ia în stăpânire templul acesta și să-l lase așa. Reperez din nou versetul 1 și citesc: el ucide prin păcat și prin greșeală. Versetul 2 zice: în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară. Și este foarte ciudat. Este foarte ciudat. În timp ce el ne-a omorât prin păcat, textul spune că noi vom trăi în păcat. El ne omoară pentru Hristos și ne face să trăim pentru păcat și pentru greșeală. Ăsta este, de fapt, templul în care locuiește Satan. Este un loc de unde se comandă mai departe păcatul și greșeala. Citeam într-o carte care făcea următoarea constatare, foarte simplă, dar nu m-am gândit la ea niciodată. Zicea așa, sau nu m-am gândit să o formulez așa. Zicea: câinii latră, peștii înnoată, păcătosul păcătuiește. Asta este natura lucrurilor, este firea lucrurilor. Așa cum câinele latră, așa cum peștele înnoată, așa păcătosul păcătuiește. Nu poate face altfel. Textul spune: trăiați în greșelile și în păcatele voastre. Trăiați odinioară, după cum merge lumea aceasta și după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în cine? În toți aceia care lasă în templele lor. Aici textul e foarte direct. Spune: el lucrează în fiii neascultării. Ei lucrează în oamenii care sunt făcuți temple și pe care el îi cucerește, distrugând totul, vandalizând, transformându-ne așa cum s-a transformat în Vechiul Testament, într-o peșteră de tâlhari. Aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos intră la templu, templu făcut pentru cine? Pentru Dumnezeu. Și spune: voi ați făcut din el o peșteră de tâlhari. Treaba este că cuvântul lui Dumnezeu este foarte dur și cuvântul lui Dumnezeu ne pune față în față cu această situație când poporul lui Dumnezeu a transformat până la urmă templul într-o peșteră de tâlhari. Nu romanii. Romanii au distrus templul, dar înainte ca romanii să-l distrugă, înainte ca păgânii să invadeze templul, cei ce au schimbat stăpânirea templului a fost cine? Poporul ales al lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se face prin schimbarea caracterului, a gândurilor, a intențiilor, prin murdărirea locului. Acum, nu știu dacă suntem conștienți, dar modul în care Satan reușește să pângărească viața unui om sau templul nostru este prin păcat. Am scos textele în care păcatul este sinonim cu ideea de scârbă. Ezechiel, capitolul 20, cu versetul 43. Acolo vă veți aduce aminte de purtarea voastră și de toate faptele voastre cu care v-ați spurcat. Și vă va fi scârbă de voi înșivă. Cei doi termeni, v-ați spurcat și scârbă, merg împreună. Dar vreau să vă atrag atenția asupra cuvântului scârbă care apare aici și care este reacția lui Dumnezeu față de oamenii care s-au spurcat prin păcat. Deci păcatul transformă pe om în ce? Într-un om spurcat. Iar reacția lui Dumnezeu la această realitate este că lui Dumnezeu este scârbă. Ideea implicată aici este foarte, foarte complexă. Lui Dumnezeu îi vine să vomite. Este punctul numărul 1. În același timp, termenul ebraic folosit aici presupune și faptul că Dumnezeu este cumva îndepărtat. Când este scârbă, el nu poate să stea acolo, este scos afară. Este ca și cum ție un sentiment de silă și acea silă te îndepărtează de locul cu pricina. Mulțumesc, repulsie. În termenul respectiv apare și ideea de teamă cumva. Evident, lui Dumnezeu nu este frică. Dar Dumnezeu nu se simte confortabil să stea în locul acela cu un sentiment asemănător cu sentimentul de frică. Atunci când ești într-un loc și ți-e frică și nu poți să stai acolo, acest sentiment îl experimentează Dumnezeu în momentul în care păcatul își face loc în viața noastră. Apoi, Ezechiel 36:31. Atunci vă veți aduce aminte de purtarea voastră cea rea și de faptele voastre care nu erau bune. Vă va fi scârbă de voi înșivă din nou, din cauza nelegiuirilor și urăciunilor voastre. Din ce cauză vă va fi scârbă? Nelegiuirile, urăciunile determină reacția aceasta de neplăcere, de scârbă, de repulsie în Dumnezeu. Leviticul 20:23. Veți vedea cât de persistent este Dumnezeu în folosirea termenului acestuia. Leviticul 20:23. Să nu trăiți după obiceiurile neamurilor pe care le voi izgoni dinaintea voastră, căci ele au făcut toate aceste lucruri și mi-e scârbă de ele. Din nou, mi-e scârbă de ele. Leviticul 20:23. Proverbe 11:20. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Nu este de mirare de ce se schimbă stăpânul. Nu este de mirare. Pentru că situația aceasta în care cineva este și declanșează acest act de repulsie dinaintea lui Dumnezeu. Apoi, Proverbe 15:8. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană este plăcută. Proverbe 21:27. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Proverbe 28:9. Dacă cineva își întoarce urechea să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Vedeți de câte ori apare ideea asta? Ești o scârbă, ești o scârbă, ești o scârbă. Din nou, Isaia 1:13. Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Din cauza acestui lucru, nelegiuirea unită cu sărbătoarea, Dumnezeu spune, mi-e scârbă. Mai citesc? Plângeri 1:8. Greu a păcătuit Ierusalimul, de aceea a ajuns o scârbă sau descârbă. Ezechiel 7:20. Se făleau cu podoaba lor măreață. Cu ea au făcut icoanele urăciunilor lor, ale idolilor lor. De aceea le voi preface în scârbă pentru ei. Păcatul devine scârbă pentru cei ce păcătuiesc, devine scârbă pentru Dumnezeu. Amos 6:8. Mi-e scârbă de mândria lui Iacov, îi urăsc palatele. Și apoi închei cu un verset din Noul Testament, Tit 1:16. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă, nesupuși, netrebnici pentru orice faptă bună. Fraților, prin aceste fapte care îi provoacă lui Dumnezeu scârbă, pe care le-am citit aici, se murdărește templul și ființa pe care Dumnezeu a pus-o deoparte pentru el. Repet, când ai făcut un păcat, poate că îl poți drege în termeni omenești. Dacă ai spus o minciună, poate că spui îmi pare rău și după aceea spui adevărul. Este ok. Ai încercat să dregi. Problema este însă când ai spus o minciună, ai produs o faptă, un act care produce scârbă în universul acesta, iar îngerii și Dumnezeu se retrag din locul acela într-un sentiment de repulsie și vrând nevrând îți schimbi stăpânul, pentru că în momentul acela tatăl minciunii vine acolo. Păcatul reprezintă macazul de cale ferată prin care Dumnezeu sau diavolul vine în viața noastră. Este bine să înțelegem acest lucru. Strategia lui Satan este să ne separe de Dumnezeu sau să ne separe de noi înșine, prin noi înșine. Să ne separe prin îndoială, prin confuzie și dezbinări. Și apoi, după ce te-a separat, după ce te-a împărțit pe tine însuți, după aceea să te cucerească prin frică. Ați văzut creștini cărora le e frică? Ați văzut oameni cărora le e frică? Repet, strategia lui Satan este să aducă îndoială în viața ta. La început, s-a adresat lui Eva și a zis, oare a zis Dumnezeu? Chiar așa a spus Dumnezeu? Și Eva a început să se îndoiască de Dumnezeu. Și în momentul în care s-a îndoit de Dumnezeu, între ea și Dumnezeu a apărut un zid. S-a separat de Dumnezeu prin neîncredere. Neîncrederea a adus păcatul în viața ei. Și la scurtă vreme a apărut frica, care a făcut-o pe Eva să se ascundă și să fugă de Dumnezeu. Frica este elementul care ne leagă. Prin îndoială, prin necredință, suntem separați de Dumnezeu. Prin frică suntem legați în această stare. Suntem legați. Citiți, vă rog, Evrei, capitolul 2. Este iarăși un text extraordinar. Ne ajută să confirmăm lucrul acesta. Este un moment de strategie. Zice că Domnul Iisus Hristos, spune Evrei 2:14, Domnul Iisus Hristos a venit ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea asupra morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Frica ne leagă și ne supune robiei diabolice toată viața noastră. Cu alte cuvinte, prin frică Satan rămâne stăpân în viața noastră. Rămâne în templul vieții noastre. Rămâne aici. În condițiile acestea are rost să vorbim, frații mei, de ce a făcut Dumnezeu pentru noi. În condițiile astea. Corinteni 6, mă întorc la textul cu care am început și spune voi nu sunteți ai voștri, ci sunteți templul Duhului Sfânt. Prin faptul că mi se spune că nu sunt al meu, mi se spune că nici măcar lupta asta nu e lupta mea. Eu sunt al cui? Al lui Dumnezeu, sunt templul lui Dumnezeu. Lupta pentru recuperarea templului meu este făcută de cine? De Dumnezeu, este lupta lui, fără discuție. Dumnezeu a venit aici la cruce și a început o luptă pentru a scoate pe Satan ca stăpân al acestei lumi, pentru a rupe actul de proprietate pe care Satan și-l iscălise pentru sine însuși și pentru a face un act de proprietate nou, iscălit cu sângele său. Suntem proprietatea cui? Suntem pietre vii, suntem trupul, mâinile, picioarele și inima lui Iisus Hristos, așa spune Sfântul Apostol Pavel. Vă rog frumos, acum, să nu permitem nimic care ar contrazice acest fapt. Să nu permitem în viața noastră nimic care ar contrazice faptul că noi suntem trupul, mâinile, picioarele și inima lui Hristos. Nimic. E posibil. De ce? Pentru că suntem proprietatea lui. Dar mai apare un gând și cu asta mă voi apropia de concluzie. Iisus Hristos poate să fie proprietar. Vreau să vă întreb însă, este și ocupant? Vreau să întreb un alt lucru și anume, crezi că este posibil ca să fie vreo ocupație duală, să fie și Dumnezeu și Satan în același templu? Și atunci de ce din aceeași vână de izvor iese și apă dulce și apă amară? Domnul Iisus Hristos spune că nu se poate. Nu se poate din aceeași vână a izvorului să iese și apă dulce și amară. Și totuși eu vă întreb la noi cum se poate. Știți că în Vechiul Testament, la un moment dat, poporul Israel se oprește în pustie și zice, de ce am ieșit noi din Egipt? Este o întrebare extraordinar de bună. Ei ieșiseră din Egipt, au ajuns în pustie, erau la jumătatea drumului și se întreabă, dar oare ce căutăm noi aici? De ce am ieșit în Egipt? Vreți să vă pun și întrebarea asta, să ne punem nouă astăzi? Noi de ce am ieșit din Egipt? Noi de ce am ieșit din lume? Care-i scopul? Temple făcuți ca să locuiască Dumnezeu în el. Răscumpărați, spune Apostolul Petru, prin sângele lui. Ne-a răscumpărat până și mădularele noastre, ca să nu mai umblăm după mersul lumii acesteia. Și totuși, în templul care poartă la intrare inscripția Deo sole gloria, numai a lui Dumnezeu să fie gloria, că e a lui, când deschizi ușa, ocupant cine e? Cum se poate ca într-un templu al lui Dumnezeu să ocupe altcineva? Ce căutăm noi aici? Am ieșit din Egipt, dar ce căutăm? Ajungem în Canaan sau nu? Ce căutăm? Cum a continuat Goliat să trăiască în țara promisă, fraților? Țara aceea era promisă cui? Lui Israel. Ce căuta Goliat în țara asta? Ce căuta Goliat în țara asta? Să o jefuiască, să smulgă din ea totul după bunul lui plac și să facă ce vrea. În timp ce țara era a cui? A lui Dumnezeu și a lui Israel. Țara era a lui. Biserica a cui este? A lui Dumnezeu, sigur că da. Eu al cui sunt? A lui Dumnezeu. Și Goliat? Al cui? Ce caută Goliat, dacă ziceți că e al lui Satan? Ce caută Goliat în țara promisă? Goliat a stat în țara promisă, fraților, până în momentul în care un băiat, păstor la oi, a venit și a spus: n-ai ce căuta aici. Și a fost ziua în care Goliat a fost scos afară. E foarte interesantă istoria asta, cum de a ajuns Goliat să locuiască în țara lui Israel. E foarte interesant. Aș vrea să vă rog pentru un moment să deschideți și să analizăm împreună un fapt istoric. Să deschideți în Iosua, capitolul 3, versetul 3. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului lui Israel, dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după ei. Porunca lui Dumnezeu a fost așa și făgăduința lui Dumnezeu a fost așa: în ziua în care vor pune talpa piciorului în apa Iordanului, atunci să știți că Dumnezeu va despărți Iordanul. Versetul 13. De îndată ce preoții care duc chivotul Domnului vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două. Când vor pune piciorul, același lucru Dumnezeu le spune poporului Israel și spune: vă voi da orice palmă de pământ care va fi călcată cu piciorul vostru. Regula va fi permanentă de acum încolo. Vei pune piciorul, o iei în stăpânire. Nu vei pune piciorul, nu vei lua în stăpânire. Pui piciorul, mergi înainte, iei în stăpânire tot ceea ce vrei. Ce frică, nu pășești dinainte, nu iei în stăpânire nimic. Și Dumnezeu promite, așa, versetul 10, așa veți cunoaște pe Dumnezeul cel viu care este în mijlocul vostru, prin faptul că va izgoni dinaintea voastră pe cananiți, hitiți, heviți, fereziți, ghirgasiți, amoriți și ebusiți. Cum îi veți lua în stăpânire? Cum îi veți izgoni pe ăștia? Cum? Prin faptul că veți pune talpa piciorului. Așa îi veți izgoni. Cu talpa. Nu cu altceva. Cu talpa. Vreți să îi izgoniți? Îi veți izgoni. Nu vreți? Nu îi veți izgoni. Și așa începe cartea lui Iosua. Suntem în capitolul 1, 2, 3. Aici. Știți cum începe cartea judecătorilor? Cartea judecătorului este de asemenea o replică la ceea ce se întâmplă aici. Capitolul 1, versetul 21. Fiii lui Beniamin n-au izgonit pe iebusiții care locuiau în Ierusalim. Și iebusiții au locuit în Ierusalim cu fiii lui Beniamin. Versetul 22. Casa lui Iosif s-a suit și ea împotriva Betelului și Domnul a fost cu ei. Cei din casa lui Iosif au iscodit Betelul, care mai întâi se numea cetatea Luz. Urmează mai apoi luarea în stăpânirea cetății acesteia. Dar, versetul 27, Manase n-a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Shean și din satele din prejurul lui, din Taanac, satele lui, din Dor și satele lui și așa mai departe. Când Israel a fost suficient de tare, i-a supus la un bir, dar nu i-a izgonit. Să fie foarte limpede, cel ce ocupă casa, ia bir, îți cere bir. Nu, el nu ocupă casa fără nicio cheltuială din partea ta. Va trebui să plătești lucrul ăsta. Iar dacă tu crezi că dacă Satan este în casă și tu ești stăpânul, vreau să te întreb ce bir i-ai luat de la el. Că mulți dintre noi ne gândim că mai este el aici, dar eu sunt stăpân. De fapt, eu sunt stăpânul țării, chiar dacă el o ocupă. Vreau să te întreb, ai luat vreun bir de la Satan? Ai pus tu diavolul cumva la vreun impozit? Plătește el așa ceva? Versetul 29, Efraim n-a izgonit pe cananiții care locuiau din Ghezer. Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron. Nici Asher n-a izgonit. Neftali n-a izgonit. De câte ori să spună Dumnezeu, n-au izgonit. Ca să înțelegem de ce, la un moment dat, mai târziu, era acolo Goliat. Pentru că nu i-a izgonit. Viața cu Dumnezeu nu este o coexistență pașnică alături de diavol. Sufletul nostru este permanent un câmp de luptă. Problema noastră de test este următoarea: să alegem să ne supunem lui Dumnezeu și să ne împotrivim diavolului. Textul din Iacov 4:7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și diavolul va fugi de la voi. Care este soluția când un templu aparține lui Dumnezeu și totuși este ocupat de cel rău? Care este soluția? Dumnezeu ne arată această autoritate. Ca dacă vorim, și asta este o problemă pe care o vom discuta data viitoare, dacă voim să ne supunem lui Dumnezeu și să ne împotrivim diavolului, atunci casa se va goli din nou. Stăpânul se va schimba din nou. Vreau să vă întreb, unde e secretul? Unde e cheia? Foarte mulți dintre noi avem impresia că asta e treaba lui Dumnezeu. Foarte mulți credem că Dumnezeu va trebui să îl facă pe Satan să fugă. Dumnezeu a cumpărat casa, asta a fost treaba lui. Apoi am puternicit pe mine și pe tine să decidem cine va ocupa casa aceasta. Iar decizia este a noastră. Tu decizi dacă astăzi vei mai păcătui puțin, tu decizi dacă astăzi te vei mai închina la un idol mai vechi pe care tu îl ai, tu decizi dacă obiceiurile vor rămâne la fel așa cum au fost, tu decizi dacă astăzi vei face un pas înainte și vei lua în stăpânire țara Canaanului printr-o talpă de teren, atât, nu se poate mult deodată. Canaanul nu se câștigă cu hectarul, Canaanul se câștigă prin talpa piciorului tău, lucruri mici câștigate în fiecare zi, obiceiuri, cum mă culc, cum mă scol, ce citesc, la ce mă gândesc. Toate lucrurile acestea reprezintă talpa aceea prin care eu iau Canaanul în stăpânire. Și în momentul în care vorbesc așa, se naște imediat întrebarea, bine, bine, dar până când nu obosim tot așa cu talpa? Nu vine Dumnezeu să-l scoată odată afară și să câștigăm așa odată tot? Textul spune limpede, îți voi da ca stăpânire numai ceea ce vrei tu să cucerești. Eram împreună mai de mult cu o soră în Sibiu, nu-i spun numele, și sora a spus, uite, vrei o să-ți spun, am o problemă, n-am ce face, ăsta e idolul meu. Și m-a dus în cameră și mi-a spus că trebuie să urmărească o telenovelă. Chestia asta, pe vremea aia, m-a tulburat profund, m-a tulburat curajul. Curajul, ăsta e idolul meu, să știi, treaba asta e telenovela asta. Evident, ăsta a fost idolul dânsei, șobolanul dânsei din casă. Dar noi avem idolii noștri, șobolanii noștri, fiecare le avem individualizați. Poate fi o mașină, poate fi mânia, poate fi temperamentul, poate să fie orice. Întrebarea care mi se pune mereu, bine, dar parcă e prea greu. Iar îndreptățirea prin credință, oarecum neînțeleasă bine, spune așa, nu, va veni Dumnezeu și te va elibera El de toate astea. În timp ce cuvântul lui Dumnezeu spune, e adevărat că El va face minunea asta pentru tine, dar de dimensiunea talpei pe care o vei pune tu. Tu vei pune talpa și El te va elibera, vei pune talpa cealaltă și El te va elibera. Astfel încât cuvântul lui Dumnezeu se adresează poporului lui Dumnezeu, bisericii sale și spune, ia îmbrăcați-vă voi cu toată armătura lui Dumnezeu, Efeseni 6. Ia luați-vă voi toată armătura lui Dumnezeu. Coiful, scutul, sabia, armătura, platoșa, brâul. Păi și cât să le port, frate? Cât să le port? Observați, Dumnezeu vrea să transforme poporul său într-un popor de luptători. Scoaterea afară a lui Satan din viață presupune o permanentă atitudine de soldat. Și Pavel spune, purtați-vă aspru, ca pe câmpul de luptă. Și când vezi că nu vrei, poartă-te aspru cu tine. Și când vezi că n-ai chef, poartă-te aspru cu tine. Pentru că vei lua în stăpânire numai atunci când vei călca. Atât. Când te vei mișca, atât. Când vei face efortul să te miști, atât. Prin voință. Mântuirea, poate că e nevoie să fac și clarificarea aceasta. Evident, mântuirea nu se obține prin eforturile mele, nu pașii mei îmi vor aduce mântuirea. Dar s-ar putea întâmpla ca pașii mei să aducă providența lui Dumnezeu și mântuirea împreună cu ei. Eu voi arăta lui Dumnezeu ce vreau, iar Dumnezeu îmi va da mai mult decât cred sau nădăjduiesc eu. Dar Dumnezeu are nevoie ca cineva să pășească înainte. Are nevoie ca poporul lui să pășească înainte. Are nevoie ca eu să pășesc înainte. Are nevoie ca tu să pășești înainte. Are nevoie ca cineva să miște picioarele unui uriaș adormit. Dumnezeu să facă lucrul ăsta pentru noi. Amin.